Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I 100.000-vis vandrer Mellemøstens flygtninge fattige til EU. Vi har brug for dem, mener Tysklands kansler Angela Merkel. Arbejdsmarkedet er den bedste integrationsmotor, det viser erfaringerne. Men hvordan får man mennesker med lave kvalifikationer ind på et dansk arbejdsmarked med, i hvert fald set i forhold til udlandet, høje lønninger? Indslusningsløn, det er svaret. Det mener man blandt andet i Dansk Flygtningehjælp og hos den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Men både arbejdsgiver og lønmodtagere afviser ideen. Vi har nu lige om lidt en debat mellem CEPOS, Mads Lundby Hansen og FOAs formand, Dennis Christensen. Og det, velkommen til her den her sidste time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og jeg skal lige starte med at komme med en rettelse, eller måske en misforståelse, en præcisering, fordi i forrige time, der nåede vi faktisk frem til den konklusion, at en kvinde, der hedder Geti Amiri, som har skrevet et blogindlæg, der hedder Boykot Golfstaterne i Berlingske, hun er en meget fortjent modtager af denne uges fidusbamse. Og så er vi på sporet igen, efter at have fået det her på plads, fordi altså, I lytter, I kan jo som altid stille spørgsmål og komme med kommentarer på vores Facebook-side, Cordua Steno, og der er nok at spørge om, ikke mindst også til dagens sidste gæst, som ikke er bornholmer, men er den sikkerhedspolitiske ekspert Jens Løgstrup, og han er forhenværende folketingsmedlem for Venstre. Han kommer her om godt en halv time for at hjælpe os med at få et overblik over konsekvenserne af denne her folkevandringsflygtningekrise i Europa, der er den største siden 2. verdenskrig. Men nu skal vi altså så til det og byde velkommen til dig, formand for FOA, Dennis Christensen.
Tak skal du have.
Og dagens tredje bornholmer, økonom,
Mads Lundby Hansen.
Tak.
Mads Lundby Hansen, det er jer, der har gået byen med blandt andet notat i ugens løb, om der er en pæn økonomisk gevinst for den enkelte ved indslusningsløn. Altså, I anbefaler indslusningsløn. Hvorfor?
Jamen, det gør vi, fordi at vores arbejdsmarked er relativt dårligt til at integrere udlændingen og flygtningen på arbejdsmarkedet. Når OECD sammenligner, hvor gode lande er til at integrere udlændingen i forhold til indlændingen, og de stabler 30 lande oven på hinanden, så er vi tredje dårligst. Danmarks Arbejdsgiverforening, DA, de offentliggjorde i år en undersøgelse, der viste, at 10 år efter, at flygtningen er kommet til Danmark, der er kun 1 ud af 4, det vil sige 25%, kun 25% er i arbejde. Og det skal der gøres noget ved. Og det, der er det grundlæggende problem for flygtninge herhjemme, det er, at de kan ikke klare de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. I dag skal du kunne producere for 110 kroner i timen, for at en arbejdsgiver vil ansætte dig. Hvis du kun kan producere for 70 kroner i timen, fordi du ikke kan dansk, du har ikke nogen erhvervserfaring med videre, så er der ikke nogen arbejdsgiver, der vil ansætte dig, fordi så taber han 40 kroner i timen. Så pointen er, man kan også sige det på den måde, at vores arbejdsmarked, det er en løn- og jobstige. Men i Danmark har vi gjort det, at vi har pillet de nederste trin af stigen af, og når flygtningen kommer til landet, og de ikke kan dansk, så er skridtet op til det nederste trin så stort, at 3 ud af 4 sådan set ikke kommer ind på løn- og jobstigen, og så er de på overførselsindkomst 10 år efter. Det skal der laves om på, og det kan man gøre ved at introducere en indslusningsløn, hvor man starter på 70 kroner i timen, og så er ideen, at man så hurtigt som muligt skal bevæge sig op af løn- og jobstigen.
Dennis Christensen, hvorfor har du sparket stigen væk, jobstigen væk til flygtninge, så de ikke kan klatre op?
Jamen, først og fremmest, fordi jeg ikke tror, at den virker. Altså, vores erfaringer med diverse tidligere ordninger, vi har prøvet det med unge og med andre gennem historien, har jo ikke vist, at det kommer til at virke sådan rigtig overbevisende. Og så, hvis jeg må starte op i de tynde luftlag, altså det Mads argumenterer med, og vi har jo diskuteret det her før i andre sammenhænge, for eksempel i forhold til uligeløn mellem mænd og kvinder, det er jo sådan den der antagelse om, at det er markedet og markedet alene, der styrer løndannelsen. Jeg synes bare, at han glemmer det her med, det gør overenskomsterne altså også. Og derfor så tror jeg, at den der tanke om, at vi skal ind og kigge på, hvilken værdi kan vi skabe den vil i virkeligheden føre til, at vi får det modsatte. Vi får nogen, der bliver holdt ude i randen af arbejdsmarkedet i sådan nogle stillinger, som ikke er rigtige stillinger, og som kun er sådan på delvis de vilkår, som vi kender, for eksempel på lønnen. Det tror jeg virkelig ikke hjælper. Jeg er fuldstændig enig i, det er arbejdsmarkedet, der er den bedste integrationsmotor, kaldte du det i introduktionen. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er både der, hvor man som flygtning eller udlænding eller hvad det nu kunne være, lærer det danske arbejdsmarked at kende. Det er også der, de danske kolleger lærer den, der kommer et helt andet sted fra, en helt anden kultur at kende. Og det er jo det der med at lære hinanden at kende, det er den bedste måde at få afmonteret myter på. Så jeg er fuldstændig enig i integrationssigtet.
Dennis Christen, altså det lyder fuldstændig som om, du sidder og taler, som vi har gjort i årvis i Danmark, som om, at verdens fuldstændig katastrofale og Europas katastrofale tilstand, det er ikke noget, der kommer hertil. Nej, vi har den danske model. Om de så slår hinanden ihjel uden omkring ved hegnene, så er der den danske model, den er ukrænkelig. Og det har du jo faktisk en veninde over i Dansk Arbejdsgiverforening, der stort set mener det samme. Måske skulle vi lige høre, fordi at nye researcher Ina Ernø har talt med Pernille Knudsen fra Dansk Arbejdsgiverforening. Lad os lige høre, hvad hun har at sige.
Vi synes i det her først og fremmest, at det er ret vigtigt, at man med det samme tænker arbejdsmarkedstilknytning for de flygtninge og indvandrere, som kommer til Danmark og som skal blive her. Fordi det vil være måden, de bliver integreret på og får det godt. Når vi taler imod indslusningsløn, så er det sådan set i den form, der bliver talt om det nu, hvor politikerne blandt andet foreslår, at det er et trepartstema. Der siger vi, at løn det er noget, vi diskuterer mellem arbejdsmarkedets parter. Så det vil sige, at hvis der skal være nogle særlige lønaftaler, så sker det ved aftalebordet og ikke med politikerne. Det er sådan set det ene, vi siger, og der er allerede noget, man kan bygge på der mellem arbejdsmarkedets parter. Derudover så siger vi, at der findes nogle glimrende redskaber allerede i dag, blandt andet virksomhedspraktik og løntilskud, som gør, at man kan få nogle svage grupper sluset ind på arbejdsmarkedet. Og dem kan man også bruge på flygtninge og indvandrere. Det er der nogle kommuner, som har nogle gode erfaringer med, og det synes vi, at man skulle være med til at kaste mere lys over, og så bruge det i højere grad, og det vil vi rigtig gerne være med til at kaste lys over. Der er så også det aspekt, når man diskuterer indslusningsløn, at det strider mod den sådan helt almindelige logik for os, altså at det skal kunne betale sig at arbejde, og det vil sige, at man skal have mere ud af at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. Og hvis man sætter nogle lønninger væsentligt ned i forhold til satserne på passiv forsørgelse, så tror vi ikke på, at det skaber nogle incitamenter for folk til at arbejde. Så vi synes hellere, man skal kigge på de satser, end at man skal sætte lønningerne ned.
Mads Lundby Hansen, du kan høre her, at ikke engang arbejdsgiverne er glade for den her model. De snakker om virksomhedspraktik og måske noget tilskud osv. Du taler simpelthen for døve øvne, forstår jeg.
Det ved jeg ikke, om jeg gør, men i grunden så havde jeg også forventet, at DA ville være skeptisk over for det her, fordi DA og LO, de lever af at indgå overenskomster, og DA og LO mener selvfølgelig, at de har indgået verdens bedste overenskomster. Men jeg er nødt til, jeg vil også understrege, at jeg synes, at den danske arbejdsmarkedsmodel er en stor succes, blandt så undgår vi de dårligdomme, vi har nede i Sydeuropa, i Italien og i Spanien og i Frankrig med høj ungdomsarbejdsløshed, fordi det er relativt let at afskedige medarbejdere i Danmark, og derfor tør arbejdsgiver godt til unge mennesker ind, og det er rigtig godt. Så hvis man siger, at den danske arbejdsmarkedsmodel scorer 9 ud af 10, for at komme op på et tital, så skal den altså forbedres, og det Pernille Knudsen nævner, det er løntilskudsordninger, og Dennis nævner også tidligere ordninger. Og der er jeg altså bare nødt til at sige, at det er testet af, og jeg vil gerne henvise til DA's udmærket analyse fra tidligere i år, hvor man viser, at 10 år efter, at flygtningene er kommet til Danmark, der er 3 ud af 4 uden for job. Det viser jo, at de ordninger, vi har i dag, ikke virker tilstrækkeligt godt. Og derfor må man kigge på noget af det helt basale. Og noget af det mest basale, det er, at arbejdsgivere, de ansætter folk, hvis de har en tilstrækkelig høj produktivitet. Og der må man bare sige, at når en syrisk flygtning kommer til Danmark, og ikke kan ord dansk og kommer fra en flygtningelejr, så kan han ikke producere for 110 kroner i timen. Og i dag, der bliver han i høj grad parkeret på en overførselsindkomst. Og min forventning er, at hvis vi ikke får en indslutningsløn, så er han der også om 10 år. Så derfor appellerer jeg sådan set til DR LO. Lad os indføre en indslutningsløn for indvandrere i Danmark. Lad os starte der. Det er en afgrænset gruppe. Den er afgrænset ved dem, der får integrationsydelsen. Så nævner Pernille Knudsen også, og det er også relevant, at der skal være en gevinst ved at tage et job. Og det er også fuldstændig rigtigt. Og derfor kan man også sige, at det er nyttigt, at regeringen nu har sænket ydelserne for flygtningen, der kommer til landet gennem integrationsydelsen, hvis man sætter en startløn på 70 kroner i timen i forhold til den her nye ydelse, så er der for langt de fleste familietyper en pæn gevinst ved at tage et job. For de familietyper, hvor der ikke er en gevinst, der kan man give en jobpræmie.
Dennis Christen, er det ikke et spørgsmål om også at tænke på nationens ved og vel, og på de her menneskers ved og vel, som jo under alle omstændigheder kommer til at leve på nogle vilkår og en situation, som er langt fra, hvad vi har forestillet os før, fordi det her problem er så kolossalt, at det i virkeligheden handler om, altså, at det ikke er et spørgsmål om kroner og øre, men det er en moralsk spørgsmål.
Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, den udfordring, vi står overfor med flygtningen i de kommende, ikke bare uger og måneder, men de kommende
mange år,
den vil stille rigtig, rigtig store krav. Det gør i øvrigt også, synes jeg, at vi er nødsaget til som land at begynde at spekulere over, om det der retsforbehold, det skal spænde ben for, at vi finder nogle fælles europæiske løsninger. Det tror jeg virkelig er den
eneste mulighed. Så FOA anbefaler et ja til folkeafstemning?
Du hører Dennis sige, at som jeg tænker det, så er man nødsaget til at se at få lavet hjælp til de lande, der står som de ydre grænse, og lave nogle fælles modtagelsescentre, som vi finansierer fælles, og man er nødsaget til at fordele fælles i Europa, og man er nødsaget til at lave fælles opbygning af kapacitet i nærområderne.
Hvis vi nu skal have tusindvis af flygtninge i Danmark, der skal opholde sig uden for det danske arbejdsmarked, som sådan en slags gidsler for den danske model, er det smukt?
Nej, det er det ikke, og derfor skal vi jo netop have dem ind på arbejdsmarkedet, og vi kommer i øvrigt også, det kommer i øvrigt også på en måde, hvor vi sikrer, at de rent faktisk kommer til at bidrage den tid, de nu er i Danmark, hvad enten det er folk, der kommer til at være her varet, eller det er folk, der på et tidspunkt skal vende tilbage til der, hvor de kommer fra. Vi kommer til at mangle arbejdskraft, hvis vi kigger sådan nogle år ud i fremtiden, og her der får vi altså en mulighed for at få noget arbejdskraft. Hvis vi kigger på det private arbejdsmarked, vi har faktisk trappemuligheder for at nærme sig gradvist, altså vilkår, der gradvist skrues op. Kigger vi på det offentlige arbejdsmarked, vi har en aftale, hvor man kan blive ansat inden for et overenskomstområde, man får 80% af lønnen, man arbejder 80% af tiden, de sidste 20% skal man gå til uddannelse.
Men når vi snakker om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft fremover, så er det jo ikke dem, der står og hiver i hegnen nede ved hungarne. Det er jo ikke dem, som er den arbejdskraft, ikke, fordi vi mangler. Altså i Tyskland har de fundet ud af, at der er simpelthen Tyskland har et lavt lønsarbejdsmarked, som er helt exceptionelt i forhold til, hvad vi har, og i mange andre europæer.
Og de kan jo ikke bruge
i flere hundredtusind mennesker til at feje gader eller flytte affald.
Nej, men hvis du nu holder fast i de syriske flygtninge, du nævnte før, så er et af budskaberne vel, at de syriske flygtninge gennemsnitligt set har et højere uddannelsesniveau, et højere kompetenceniveau, end flygtninge fra Afrika eksempelvis. Og det betyder jo, at vi her snakker om folk, der også snakker om folk, der kommer med kompetencer, som skal have et eller andet tilført ovenpå, og se, men skal have sproget
tilført. Dem kan vi altid bruge.
Men Dennis Christensen, du siger, at de har kompetencer. Jeg læste en artikel i, tror det var Frankfurter Allgemeine, med den tyske arbejdsminister, hun er jo fra SPD, det socialdemokratiske SPD, hun siger, at det er ikke normalt, at de syriske flygtninge kommer, de har for eksempel, at den syriske læge, det er sådan en ret anormal situation. Det er under hver tiende, der har kompetencer, som man umiddelbart kan bruge på det tyske arbejdsmarked, som jo har noget lavere løn, end man har i Danmark. Så det bliver jo en kæmpe integrationsopgave, i hvert fald for tyskerne, og det er det jo også for Danmark.
Så det
er jo ikke rent plug and play.
Nej, det forestiller mig heller ikke.
Og vi så et andet tal her forleden dag om, at 13% af syrerne er efter 3 år i arbejde.
Mm.
Det er jo katastrofalt.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det, der er spørgsmålet, det er, kommer vi til at opleve, at man bliver integreret i det danske samfund af at få tyske ordninger? Vi kender jo godt, kan man sige, det alternative tyske arbejdsmarked. Altså der, hvor man sådan lidt populært snakker om one euro jobs, hvor vi er nede i en verden, og det er ikke den,
Mads foreslår, poor, trods alt.
Working poor, så videre, hvor vi er nede i en verden, hvor man skal have flere job for at klare sig. Det skaber ghettoer, det skaber isolation, det betyder, at man er lukket ude fra det almindelige arbejdsmarked. Det vi skal gøre, hvis vi skal gøre det klogt og intelligent, det er, at vi skal integrere folk på det almindelige danske arbejdsmarked. Og så skal vi selvfølgelig tage højde for, at man skal lære sprog, eller man skal have kompetencer ovenpå. Det er derfor, vi har lavet
en. Jeg synes, at Dennis taler meget udenom. Det gør man generelt herhjemme. Altså, når vi åbner for fjernsynet, så kan man se, at der er store flygtningestrømme i dag, der har Løkke annonceret, at Danmark tager imod flere flygtninge. Og vi kan alle sammen se på statistikkerne, at det klarer vi simpelthen ikke godt nok. Så begynder Dennis Christensen at tale om trappemodel osv. Og der er kun én ting at sige. Det har vi testet af gennem 10-20 år, og de fungerer ikke. Og problemet er, at det er for bureaukratisk. Når en flygtning kommer til Danmark, så skal han ikke op på kommunen og på jobcentret og andre steder hos offentlige myndigheder, som man skal med de nuværende ordninger. Nej, i stedet for skal han have at vide, du er velkommen i Danmark, og du kan arbejde til 10 dollars i timen. Det er cirka 70 kroner i timen. Hvis man tager en syrisk flygtning i dag i flygtningelejre, så ifølge Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, så har vedkommende en indkomst på 80 kroner om måneden. Hvis en sådan flygtning får at vide, at du kan arbejde til 70 kroner i timen, så er han villig til det, og så vil han gøre det. Og så vil han finde job på restauranter, caféer, på byggepladser. Jeg glæder mig over, at Dansk Byggeris direktør, Lars Stor Hansen, har hilst en indslutningsløn velkommen, fordi han kan bruge flygtningen på byggepladserne til at varetage et job, som i dag ikke bliver varetaget. Og derudover skal vi også huske på, at i de kommende år, der står vi over for lavvækst i Danmark. Ifølge OECD står vi til den 6. laveste økonomiske vækst ud af 34 OECD-lande. Og for at løfte det vækstpotentiale, så skal vi have mange ekstra i arbejde. Og der er flygtninge og udlændinge en rigtig god ressource.
Og før jeg giver ordet til Dennis Christensen, så vil jeg lige prøve at lave en analyse her. Jeg kan godt forstå, at arbejdsgiverne er glade for at få udbetalt billigere løn. Altså det er jo en løntrykkermekanisme. Altså hvis man kan få folk billigere end dansker, som måske heller ikke kan producere så meget, så er det vel fint. Altså,
det er en gammeldags måde at se det på. Hør lige en gang. Det handler om, at vi har nogle mennesker, der kommer til landet, som ikke kan særlig meget dansk, eller slet ikke noget dansk, og ikke har nogen erhvervserfaring. Hvis de skal have en kinamands chance for at komme ind på arbejdsmarkedet, så skal de har lov til at arbejde ud fra de ganske få forudsætninger, de har i starten. Og så starter man på en løn på 70 kroner i timen, og så vil der jo ske det, at lønnen kommer til at stige relativt hurtigt. Rockwoolfonden har offentliggjort en undersøgelse, der viste, at flygtningen, der kom i job i nullerne fra starthjælpen, deres løn kom steg med 50% i løbet af 3 år. Det er jo fordi, når man lærer dansk og får bedre erhvervserfaring med videre, så stiger lønnen, og så kravler man op af men løn Mads, og jobstigen. Men det kræver, Mads, at vi sætter trinne på.
Mads Lundby, yes. Du laver den mest ubehagelige finte her undervejs i den der endeløse tale.
Ja,
man skal være lidt opmærksom på, for sådan at følge med i, hvad kommer der rent faktisk ud. Undervejs kommer der rent faktisk ud en sammenligning mellem at arbejde for 70 kroner i timen i Danmark og 80 kroner om måneden i Syrien, var det vist ikke. Altså helt ærligt. Har du forestillet dig, at den påkendte så, når man har en arbejdsdag var overstået, så rejste
hjem? Jeg siger bare, at de er motiveret, når de kommer til landet. Det er jeg prøver at vise
Har du forestillet dig, at den syrer så rejser hjem, når arbejdstiden er afsluttet og bruger penge hjemme i Syrien? Nej. Eller havde du forestillet dig, at vedkommende skulle bruge dem i Danmark? Det er jo lige præcis leveniveauet i Danmark, der definerer, hvad er det for omkostninger, man har ved at have en familie og et sted at bo og skulle skaffe sig fødevarer.
Det vil jeg gerne svare på.
Jamen, det får du også lov til.
Det
er det, der definerer dig. Derfor hjælper der ikke meget at sige, at man kommer fra et sted, hvor løn var noget helt andet. Så bliver det jo en fuldstændig tåbelig og ligegyldig diskussion. Vi skal tage imod flygtninge. Vi skal skaffe dem ind på arbejdsmarkedet. Det er dybt urimeligt, at vi i den grad putter dem ud ved siden af. Der er vi slet ikke uenige. De hører til på det danske arbejdsmarked og skal bidrage der, så godt de overhovedet kan. Vi siger bare, den ordning, vi har lavet i den offentlige sektor, den er faktisk ikke så tosset. 80% arbejde, 20% undervisning, 80% løn. Det betyder, at man arbejder så at sige 4 dage om ugen, hvor man bliver lavlønnet normalt, og så har man en dag, hvor man får undervisning, som både er sprogundervisning, og det kunne også være faglige kompetencer, man skal have bygget oveni. Så er man en del af det almindelige arbejdsmarked. Man får bare det, man mangler i kompetencer, og så holder jeg mund.
Jeg har en klar forventning.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, og vi diskuterer indslusningsløn med Dennis Christensen fra FOA og Mads Lundby Hansen fra Cepos, som meget gerne vil have ordet, det skal du få
og
nu,
det skal
Mads.
Du også tak, få, men du tak. Skal få det i numsen af det her spørgsmål. Ja. Fordi Mads Lundby, en timeløn på 70 kroner.
Ja.
Du er nu en syrisk flygtning, du taler ikke dansk, du har ingen, konkurrenceklare evner på det danske arbejdsmarked. Hvordan ser sådan en arbejdsdag ud? Ligner den ikke et fuldstændig sådan en, som den ser ud, som når man har en fætter, der har et pizzeria, hvor man arbejder sort? Eller hvad er det for et stykke arbejde, som man kan få tilbudt til 70 kroner? Og vi snakker om tusindvis af arbejdspladser lige pludselig.
Yes, først lige til Dennis' pointe. Altså, jeg har en meget klar forventning om, at en syrer, der kommer til Danmark og får et job til 70 kroner i timen, har en højere levestandard end den, han har nede i flygtningelejren. Så derfor er jeg helt overbevist om, at flygtningen generelt er motiveret til at arbejde. Det tror jeg gælder stort set alle flygtninge. De er flygtet fra et sted, der ikke er rart at være, til et nyt sted, hvor der kan være rart at være, hvis man vel og mærke får lov til at komme ind på arbejdsmarkedet. Så til spørgsmålet, Steno.
Vi følger nu dig på arbejde i rollen som syrisk flygtning uden kompetencer.
Jeg forestiller mig, at vedkommende kommer til Danmark, får en bolig, og så går vedkommende i gang med at søge arbejde, går ned på de nærmeste caféer og restauranter og spørger, om de har brug for
arbejdskraft. Så det er, hvor det sorte arbejde i forvejen er?
Jeg ved ikke, om der er sort arbejde, men jeg forestiller mig, at vi kan få et bedre serviceniveau på restauranter, caféer med videre, hvor man formentlig sagtens kan bruge flygtningen som arbejdskraft. Jeg har set, at Horesta, arbejdsgiverorganisationen for hotel og restaurationer, har været positive over for den her tanke. Jeg hæfter mig ved, at Dansk Byggeri har sagt, at vi kan godt bruge flygtningen på vores byggepladser til at hjælpe til. Så jeg ser det som en klar gevinst, og jeg vil igen understrege, jeg har en helt klar forventning om, at flygtningen, når de starter på 70 kroner i timen, der går relativt kort tid, så er de oppe på en høj løn, fordi når man har vist, at man kan møde til tiden om morgenen, passe sit arbejde, være en trofast og stabil arbejdskraft, lære bedre dansk.
Ja, der er jo utrolig mange albanske opvaskere her i Danmark, der allerede har bevist.
Jo, men jeg må også bare henvise til forskning fra Rockwool Fonden, der viser, at de flygtninge, der kom i job efter starthjælp med nullerne, deres lønindkomst voksede med ca. 50% i løbet af 3 år. Det viser jo, at der er en dynamik, og selvfølgelig er det sådan. En syrer, der kommer ind, skal jo vise, at han kan noget, men pointen er, at han er motiveret, så han lærer dansk, han bliver bedre til sit arbejde, og så vil han stige i løn.
Den teoretiske del kan man jo sådan godt forstå, og så kan man være uenig eller enig. Men ved du hvad, vi sidder i et område, hvor vi har en masse hoteller rundt omkring os. Hvis vi nu tog en rundtur og kiggede på, hvem er der klarer værelserne nu her, inden nye folk skal tjekke ind, så får vi rigtig svært ved at finde dansk arbejdskraft. Og dem, der har været der, de har været der og bevist, de rent faktisk kaster op om morgenen, de rent faktisk gerne vil arbejde, og de rent faktisk yder en indsats. De er guddødme og ikke været igennem sådan trappeforløb, hvor deres løn så er steget og steget og steget. Nej, tværtimod, de bliver jo holdt i et lønniveau, hvor de bliver erstattet med andre, hvis de ikke er parat til at arbejde på den lønniveau. Det, jeg synes, der er så ubehageligt i din tankesæt, det er den der med, jamen de frie markedskræfter skal nok løse lønspørgsmålet. De frie kræfter er altså tæmmet i Danmark ved hjælp af de kollektive overenskomster. Og selvfølgelig, hvis man arbejder på et område, så skal man have den løn. Så har vi lavet nogle særlige ordninger, der gør, at man mangler hvis man mangler kompetencer eller mangler sprogkundskaber, så kan man få en mindre løn, mens man tilegner sig det. Det synes jeg i virkeligheden er den rigtige og den sikre måde at skaffe folk ind på det her arbejdsmarked på, og ikke skabe et nyt rand arbejdsmarked eller working poor, som du nævnte før.
Mads Lundby.
Ved du hvad, Dennis, du siger, det er ubehageligt, det jeg siger, så videre. Det jeg siger, det er noget, der skaber arbejdsplads til tusindvis af flygtninge, som alternativt vil være på overførselsindkomst. Du sidder og hylder nogle mekanismer i den offentlige sektor med forskellige trapper, tilskudsmodeller osv. Vi må bare konstatere, at de virker ikke. Og jeg er enig i, at vi har en god arbejdsmarkedsmodel i Danmark med fleksibilitet, og det er rigtig godt, men det er da åbenlyst for enhver, når en ud af fire flygtninge når det kun er en ud af fire flygtninge efter 10 år, der er i job, så er den model jo ikke god nok, og så skal den forbedres. Og det kan man ikke tale sig ud af. Der er nogle tyngdelov i økonomien, der siger, at den løn, man får, den matcher produktiviteten, og det er altså sådan, at det er svært for flygtningen at leve op til de krav, der stilles via den danske mindsteløn.
Dennis Christensen, afsluttende.
Jamen, men Mads, det der synes jeg er helt afgørende i den diskussion, det er man, fordi man er flygtning, en dårlig arbejdskraft? Eller er man en arbejdskraft, som skal tilføres nogle kompetencer?
Jeg har fuldstændig samme syn på, at vi samfundsøkonomisk,
men først og fremmest moralsk, skal skabe plads. Men det kræver, at arbejdsgiverne vil skabe plads. Det kræver, at kollegerne og arbejdspladsen er parat til at tage det ekstra slæb.
Det er god moral, hvis flygtningen kommer i job.
Det er god opførsel, at ikke at tale i munden på hinanden. Og der kan I måske lære noget af de nytilkommende. De har jo en anden dannelse med sig. Tusind tak skal I have, Mads Lundby Hansen og Dennis Christensen. For du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi nu blænder op for dagens sidste emne.
Og vi skal se nærmere på de lidt mere langsigtede konsekvenser af den presserende flygtninge- eller folkevandringskrise i Europa. Og det gør vi i selskab med dig, Jens Løgstrup. Du er jo tidligere folketingsmedlem for Venstre, men i dag så arbejder du som sikkerhedspolitisk ekspert. Velkommen til.
Tak.
Hvad er din analyse af det, der foregår lige nu?
Jamen det, der er sket, det er, at da Merkel går ud og siger, at man åbner for grænserne for, at syriske flygtninge, de kan komme ind, og de kan få asylstatus i Tyskland massivt, så sender det nogle bølger ud i verden, hvor man ligesom fornemmer, at grænserne til Europa er åbne. Så der er langt, langt ud, er der kommet et meget, meget stort pres på Europa nu. Selvfølgelig er der nogle konflikter, der hele tiden har skabt strømme af asylsøgere til sig, men det har taget et omfang nu, hvor det virkelig, virkelig er svært at få sat en prop i.
Men har vi ikke hele tiden set det der? Altså, hvorfor kommer det nu? Altså, fordi det er jo ikke nogen, det er jo ikke nyt, at flygtningestrømme er søgt til Europa. Der har de gjort det længe efterhånden.
Jamen, der er mange steder, hvor man ligesom lægger mærke til, hov, nu er der en mulighed for at komme til Europa. Før har vi ikke rigtig haft det. Og mange steder, hvor man ligesom fornemmer, hov, nu er muligheden der, så griber unge mennesker den det. Så det er det, der sker i øjeblikket.
Hvad kan vi gøre for at forhindre det? Har vi nogle muligheder?
Jamen, jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at sætte en prop i øjeblikket, fordi det er så massivt. Hvis vi kigger på Europas nærområde, de sidste 5 år, der har vi haft 15 konflikter. Vi har lige omkring 60 millioner, der er fordrevne, og vi har endnu flere, der gerne vil til Europa. Vi har en enorm befolkningstilvækst i områderne omkring Europa. Der er rigtig mange unge mennesker, som gerne vil have en bedre tilværelse i Europa. Og det er effekten af både, at vi har konflikter, men også, at der er en masse andre mennesker, der vil til Europa, som vi ser nu.
Jamen altså, det kan vi hurtigt blive enige om. Der er rigeligt med krig i Mellemøsten, og når jeg sidder og ser på de billeder, og de tænker på de langsigtede konsekvenser, så tænker jeg, og hvis man er sådan i sit allermest pessimistiske hjørne, så tænker jeg, kan jeg vide, om den der krig, den ikke sådan en ny form for krig, kan begynde at udspille sig i Europa, hvor man ligesom begynder at sådan så småt at være i krig omkring, og så driver de der flygtningestrømme imellem sig, ligesom om det var en flok får.
Jeg tror, man skal... Der er en ting, der jeg tror, der er meget vigtigt, man kan opgøre, det er, der er nogle steder, hvor der er meget, meget intensiv konflikt. Hvis vi for eksempel tager Syrien, det er jo virkelig vold på et stort. Så er der altså andre steder, hvor der ikke er særlig meget konflikt, hvor du kan have et område af landet, hvor der er konflikt.
Jamen nu tænker man inden for Europas grænse, hvis vi begynder at have 100.000-vis af mennesker, der til fods går rundt mellem Serbien, Kroatien, Slovenien og alt det der. Altså, hvad tænker du om det? Ender det jo, altså, den ungarske model breder sig. Der er ingen, altså, hvis man havde aktier i pigtråd lige nu, så er det da nok det, der de sikreste steder at investere i.
Ja, nogle af stederne, der begynder de jo, ungarerne er jo begyndt at kigge på, kan israelerne ikke hjælpe os med hvordan man bygger
mur?
Jeg tror, at vi kommer til at se meget, fordi det her, det vil fortsætte, og det vil måske endda fortsætte flere år. Vi kommer til at se flere murbyggerier.
Det mener du? Du mener simpelthen, at det Ungarn gør lige nu, at det er simpelthen standarden for, hvad der kommer til at ske?
Det kommer til at brede sig. Den tyske model med, at vi opretter modtagerlejre i Grækenland og andre steder, kommer jo ikke til at stoppe strømmen. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at må overveje mere drastiske metoder.
Men jeg sidder bare og tænker på. I går var der en meningsmåling, som siger, at 70% af den tyske befolkning bakker op om Merkels linje, den her sag. Hun er faktisk ikke engang presset i parlamentet fra en opposition, bortset fra Horst Seehofer nede fra det bayerske CSU, som er en smule kritisk, også fordi Bayern er jo det sted, hvor flygtninge strømmer ind, og så skal de så fordeles til resten af Tyskland. Han er kritisk, og han har i øvrigt inviteret den ungarske premierminister Orbán til Bayern i den her weekend. Men ellers så er oppositionen jo faktisk fra venstre, altså fra grønne, fra de linke, som mener, at Tyskland ikke gør nok. Og der er jo, altså, hvorfor er der den holdning i Tyskland, og ser du nogle bevægelser overhovedet, at hun har noget opposition?
Jeg synes afgjort, at man kan se, at der begynder at komme mere betænkelighed over, kan vi håndtere de mange? Altså de praktiske spørgsmål er jo allerede ved at vokse tyskerne overhovedet. Det tyskerne selv har lagt op til, det er jo, at vi kan blive ved med at tage imod folk. 500.000 har de været ud, og vicestatsministeren meldt ud, eller vicekansleren meldt ud. Vi kan modtage op til 500.000 om året i flere år. Og jeg tror også, vi kommer til, hvis ikke man gør noget mere drastisk, så kommer vi til at se det her spille sig ud i rigtig mange år. Og så vil holdningen jo gradvis begynde at ændre sig. Det her, det er stadigvæk tidlige dage i en krise, som kan vare rigtig lang tid.
Når du siger, altså hvis ikke vi gør noget mere drastisk, altså hvem er så vi, og hvad er det drastiske?
Ja, det forhåbentlig er det jo det, alle politikere kigger på. Det er, at Europa kan finde ud af en eller anden model sammen og styrke grænsen. Men hvor meget håb kan man have? Og hvis ikke Europa i fællesskab kan finde ud af noget, så begynder landene lige så stille selv at finde på initiativer.
Så du er ikke sådan helt fjern for en form for, altså hvad kan man sige, Schengen er død, og det næste, det er EU, og så til sådan en eller anden tilbagevende til nogle stater, der allierer sig med, altså man kan tage Polen, Slovakiet, Ungarn, og Tjekkiet kunne godt finde ud af at lave et eller andet, måske også, hvor de var lidt glade for at holde fast i noget lignende i de baltiske lande, og så sige, det, der skal holde sammen på Europa, det er NATO.
Jo, men det, der virkelig har båret Europa, det har jo været et tysk land, som har båret genforeningsprojektet, sit eget genforeningsprojekt og foreningsprojektet i Europa frem. Men nu er det som om, Tyskland har mistet lidt fornemmelsen for realiteternes verden. Og før tyskerne, og det er der mange gode grunde til, de har, men før tyskerne ligesom erkender de problemer, de står overfor, så får vi jo ikke en fælles europæisk løsning. Så uanset hvor meget vi appellerer til en europæisk løsning, så er det rigtig, rigtig svært at se den lige for øjeblikket.
Men Jens Løgstrup, der er jo nogen, der simpelthen mener, at du og andre ikke har forstået, hvad det er for ny verden, vi har. Altså, forestillingen om, at vi kan holde alle de her mennesker ude, er simpelthen, først som sidst, kan vi lige så godt bare acceptere, de skal nok komme ind på en eller anden led. Forestillingen om det homogene Europa, hvor hver nationalstat har en eller anden homogen befolkning, kan man glemme alt om. Vi bliver en smeltedigel af afrikanere og folk fra Mellemøsten, og de kommer herop, og de skal nok komme herop, og vi kan lige så godt acceptere det først som sidst. De vil have adgang til vores velfærdsgoder, de vil have adgang til vores arbejdsmarked, de kan se på mobiltelefoner, fjernsyn, sociale medier, at i Vesten er fremtiden, de har intet håb for, at der vil ske forandringer der, hvor de er. De har intet at tabe. Så den her forestilling om, at man kan holde folk ude, glem det, mand.
Men der er jo nogen, der siger, en del af grunden til, hvorfor for eksempel en del fra Afrika søger til, det er, lige pludselig har de en velstand nu i dag, hvor de har mulighed for at komme hertil. Vi har også et Afrika, hvor der cirka er dobbelt så stor som Europa i befolkningen i dag. Om 35 år vil de være 5 gange større. Et Europa, der er fuldstændig åbent i forhold til omverdenen, vil være et Europa, der vil holde op med at eksistere. Uanset hvad
hvorfor?
Vi gør.
Hvorfor?
Jamen, fordi vi vil få så mange ind, der vil have andre holdninger, andre religioner, andre kulturer, at vi kan ikke nå at integrere dem i vores samfund. Det er jo det man skal holde sig for øje. Vi kommer under alle omstændigheder til at blive det man kalder for et multietnisk samfund. Det tror jeg ikke der er nogen. Det kan vi ikke ændre på. Men proportionerne betyder meget. Giver vi dem der kommer en tid til at tilpasse os og forandre sig og til også for os at tilpasse os de nye der kommer, så kan vi måske godt få det hele til at gå op. Men hvis vi kommer til at virkelig helt have portene væk, så er det massivt. Og man skal jo tænke på, hvor meget vi kommer til at ændre karakter i de kommende år.
Når du sidder og kigger ud på, hvordan verden betragter det, der foregår, så tænker jeg, at det er jo ikke uvæsentligt, for eksempel, hvad kineserne mener om det, hvad amerikanerne mener om det, hvad golflandene mener. Og de der forfærdelige regimer i golflandene, sidder de og tænker, haha, det er da fedt nok, det går virkelig, virkelig dårligt for, og alt, hvad der er dårligt om i Mellemøsten, det har de selv været udenom. Nu kommer de via folkevandringeren ind og indtager Europa, og vi sender dem en lykkeønskning i form af 200 moskéer i Tyskland.
Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og har en eller anden konspirationsteori.
Konspiration er bare en
svin. Nej, men det tror jeg ikke. Jeg tror vidderligt også, at de er også bange for den udvikling. De er bange for de konflikter, der sker i deres lokalområde. Og det er også en af grundene til, hvorfor de ikke selv modtager flygtning. Det er frygt for, hvad der kommer til at ske med deres egne regimer. Så jeg tror ikke, skadefroren er stor. Se på Tyrkiet. Dybest set er Tyrkiet meget bekymret omkring de konflikter, der sker dem. Tyrkerne prøver faktisk at gøre noget for at forhindre strømmen til Europa, men det pres,
der er selv... De har et kæmpemæssigt grænsehegn. De har sådan en lille brohoved af Europa, og der er grænsehegn til Grækenland, som de har forstærket flere gange og prøver at holde de her omkring 300.000 syrere, der bor omkring i Istanbuls område.
Ja, og de har sat... De prøver at lave vejspæringer forskellige steder og kontrollere busser. Det er sådan, så flygtningen... eller der har flygtningsstatus i Tyrkiet, må ikke rejse fra en provins til en anden. Så de forsøger faktisk at forhindre, at folk inde i Tyrkiet rejser videre. Så der er nogen, det er ikke sådan, så vi har en hel verden, hvor man bare presser på og synes, at det er fint, det der jo, foregår altså, her.
Sådan en vidunderlig personage som Putin, han kan da vel egentlig kun være godt tilfreds. Det svækker jo hans modstander.
Putin ser muligheder i det her. Det tror jeg afgjort. Putin ser nogle muligheder for, at vi får nogle splittelser bygget ind i Europa. Putin fører sig frem som den, der er virkelig imod islam, og appellerer jo til den europæiske højrefløj, støtter dem økonomisk, hvis vi ser på Front National, som har fået penge for Putin.
Og vil så Orbán
og Orbán og andre. Og det er klart, at jo mere splittet Europa bliver, jo mere oprørt vande er der for Putin i Østeuropa og på den yderste højrefløj i Europa og fiske efter.
Men sådan rent teknisk og praktisk, altså hvordan holder vi syrer væk fra, som kommer i redningsflåde eller flåder og padler over til Lesbos i Grækenland og så derfra videre? Altså er det helt taget teknisk muligt at holde dem væk?
Jeg tror, at det som europæerne nok er nødt til at gøre, det er på en eller anden måde at gå i dialog og realpolitisk agerer sammen med tyrkerne. Det er jo virkelig en svær situation, der er omkring Syrien. Men tyrkerne, har jo selv ønsket at lagt op til, at der bliver etableret sikre zoner, hvor flygtningen kan være i sikkerhed inde i Syrien. Og hvis vi tilnærmer os Tyrkiet prøver at etablere et tættere samarbejde med dem, der vil selvfølgelig være en pris, det er klart.
Og hvad er det?
Jeg tror, det vil være, at tyrkerne vil sige, hvis vi laver sådan nogle sikre zoner, og I bidrager militært, og vi holder igen på flygtningen, så skal I ikke anerkende kurdisk selvstændighed eller autonomi i de områder. Det er jo det, der virkelig driver Erdogan.
Så kurderne kommer til at betale prisen, selvom det er vores eneste normalt, mentalt okay allieret i kampen mod ISIS?
I realpolitisk, ja, det tror jeg desværre, de kommer til.
Men altså, en ting er at anerkende kurderne, det lever de jo nok med, altså så længe de kontrollerer det område, de gør. Og det er de jo sådan set ved, og det har de jo, det gør de jo. Mm. Så lever de jo nok med ikke at blive anerkendt den første 10, 15, 20, 30, 40, 50 år. Altså det går nu nok. Hvis det er prisen, så er den jo forholdsvis billig, kan man sige. Og det der med sådan at anerkende lande sådan fra den ene dag til den anden, det er heller ikke noget, man gør sådan internationalt, så det er vel rimelig billigt. Men kan man forestille sig, at man kan holde flygtninge væk, som kommer til Grækenland? Altså, det er jo kæmpemæssigt kyst, der skal sikres. Hvad vil det ikke koste? Skal man have marinefartøjen derned? Er det muligt?
Jamen, det kan man jo blive nødt til. Altså, det er jo dybest set det eneste, vi kan gøre, det er at holde dem tilbage i landet. Men altså, noget andet, man bliver nødt til at gøre, det er jo at kigge på de konventioner, der er oppe. Hvem er det, vi giver ret til asyl? Hvor mange skal det være? Hvordan skal det være? Og det spørgsmål er jo allerede sat på dagsordenen. Hvis vi ser på sådan en som Sarkozy i Frankrig, som har lagt op til, jamen, vi er nødt til at reformere Schengen-aftalen. Vi er nødt til at kigge på flygtningekonventionerne og lave dem om. Og vi begynder at kunne se, at den franske regering faktisk, fordi den er presset, så jeg kunne sige, begynder at tilnærme sig de her synspunkter. Så det er jo temaer, der er kommet på dagsordenen, og som vi bliver nødt til at forholde os til.
Et lille tal. 80% af franskmændene, ifølge en meningsmåling inden for de seneste par dage, mener, der skal være grænsekontrol i Frankrig. Det er et meget højt tal. Jens Løstrup, en af de ting, som jo sådan set skaber den her situation, det er jo sådan set krigen i Syrien. Hvad er din analyse af, hvad der foregår der? Nu kan vi se, at Putin fra Rusland jo sådan set begynder at involvere sig i det på Assads side. Hvordan læser du situationen der?
Jamen, forudsætning for, eller det, der skete før, det var jo, at vi var i en situation, hvor i Damaskus, der var regimen jo nærmest ved at falde sammen. Så Putin har ved at skubbe sine styrker ind og sætte sig ude ved kysten, sikre sig, at Rusland stadigvæk er en del af en eller anden løsning omkring Syrien. Men det er jo en virkelig svær situation, ikke? Vi skal have at gøre med Tyrkiet, hvor vi har Erdogan, der fører en meget vanskelig skaber kaos i sit eget land. Vi har iranerne, der er med og støtter regimet med Hezbollah og militser, og vi har russerne. Jeg tror, det er vigtigt, at man er realistisk om, hvad vi kan opnå. Vi kan ikke skabe fred i Syrien, men vi kan måske mindske den menneskelige lidelse, hvis vi laver nogle sikre zoner.
Det er ikke opmuntrende at høre på. Det, du faktisk siger, der er faktisk ikke rigtig nogen løsning. Men synes jeg lige ved at kigge på Putin, det vil sige, det han gerne vil have lov at have, det er at bevare den flådebase, han ligger. Og så kan man sige, ja, det har han så, fordi det er en aftale, som har været gældende med Assad-regimen, men Assad, hvis han ikke er der mere, i øvrigt kontrollerer han ikke så meget af det land her, ikke? Så kan man sige, at Syrien eksisterer ikke mere. Kan det internationale samfund så ikke give Putin den der lille håndtrækning der? Fordi er der noget, Putin er glad for, så er der bekæmpe muslimer. Altså, vil han ikke stå der som Europas kristne store garant, der han kan da ikke få det bedre, vel?
Nej, men jeg tror at Rusland er en del af problemet, og det er, at de styrker regimet. Vi kan ikke, og vi skal nok som en, jeg tror godt, man kan finde en eller anden form for løsning, hvor russerne får noget og får lov at beholde en flodbad. Men situationen er så kompliceret, konflikten er så massiv i Syrien, at hvis man skulle kunne på en eller anden måde håndtere det, så er det jo så mange tropper, der skal sættes ind, at det er bare ikke på nogen måde, det er bare ikke på nogen måde realistisk.
Jamen er der en militær løsning, hvis man forestillede sig, at der var, at amerikanerne ville, det ville de ikke. Men altså, har man ikke, hvis man tog Vesten, altså NATO og EU, altså med krudt og kugler, altså at man kunne gøre et eller andet for ligesom at få renset ud i arnestedet for den her katastrofe?
Det tror jeg. Jeg tror, det vil kræve så massiv en indsats. Og vi har jo nogle erfaringer fra Irak og fra Afghanistan med, hvor meget det koster at besætte andre lande. Jeg tror, det mest realistiske, vi kan opnå, det er nogle sikre zoner, hvor vi støtter tyrkerne med tropper og fly og andet, men hvor det er tyrkerne, der bærer en betydelig del af byrden med at sætte tropper på jorden, tror jeg også i øvrigt, at de vil være bedre til end så mange andre, fordi de bedre kan gå i klins med lokalbefolkningen.
Så det vil sige, at dit scenarie, det er, at man må simpelthen bare lade folk slås, indtil der ikke er flere tilbage på begge sider?
Der
er jo ikke engang begge sider, der er 8 sider, ikke?
Det er, at man forsøger at minimere den menneskelige lidelse, der er med de midler, der er realistiske. Jeg tror ikke, vi får noget ud. Altså, hvis vi skal vente på for at gøre noget konkret i konflikten på at skabe evig fred i Syrien, så tror jeg ikke, det er realistisk.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi diskuterer med, eller analyserer den her situation med flygtninge og folkevandringer til Europa fra Mellemøsten med sikkerhedspolitisk ekspert og jagttager Jens Løgstrup. Og jeg har et spørgsmål eller en kommentar fra, det er faktisk et spørgsmål fra en lytter, som skriver, det er Lars Berg. Hvorfor skaber EU ikke jobs i for eksempel Afrika for på den måde skabe velstand i de lande, der har det behov? Selvom det vil koste arbejdspladser i EU, det vil gøre alligevel, når fattige kommer herop og får vores lavtløns jobs. Jamen, hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor skaber vi ikke nogle arbejdspladser der, hvor der er de her mennesker? Man kan sige, at Syrien er lidt svært at skabe arbejdspladser lige i øjeblikket, men de andre steder.
Men mange steder i Afrika er der økonomisk vækst, og når mange og en del fra Afrika søger at komme ind i slipstrømmen med flygtninge og komme ind til os, så er det jo dybest set, fordi lige pludselig har der været økonomiske muligheder, de har information, de har rejsemuligheder, som gør, at en del af dem synes, ej, vi vil godt have det der endnu bedre at komme til Europa. Så dybest set, der har faktisk været økonomisk vækst i Afrika. Det er noget der finder sted. Jeg tror hvis vi ligesom skal prøve at gøre noget ved de reelle ting, så må vi koncentrere os om der, hvor der er højintensive konflikter, og det er Syrien, der er i fokus for det. Andre steder er der også konflikter, men altså hvis du tager Nigeria, hvor Boko Haram er, jamen så har du dundrende økonomisk vækst i den ene del af landet, og den anden del er der en forfærdelig borgerkrig. Der er også konflikt i Afghanistan, men man glemmer ofte, at dybest set i Afghanistan, hvis man kigger på det, jamen så er der dobbelt så mange, der bliver dræbt i trafikken, som der er civile, der bliver dræbt i konflikten. Så der er ikke, det er ikke alle steder, hvor vi har de her massive konflikter.
Jens Løstrup, jeg kommer bare til at tænke på, Syrien, der bor mange mennesker. Det er sådan en forholdsvis lille konflikt. Prøv at forestille jer, hvis vi har en borgerkrig i Pakistan. Eller et endnu i Nigeria. Det her vil jo være en dråbe. Altså, der er jo også folk fra Pakistan, som faktisk forsøger at komme ind. Det er 10.000 vis af folk fra Eritrea og fra Pakistan, som forsøger at komme ind sammen med alle de her syre, som vi ser.
Men det, man skal holde sig for øje, det er, der er nogle få steder, hvor vi har nogle højintensive konflikter med 100.000 og dræbte. Og så er der andre steder, hvor vi har konflikter. Afghanistan er et, men der er også andre steder, hvor konflikten dybest set ikke er særlig højintensiv. Det, der driver folk væk, det er jo ikke risikoen for at blive dræbt, men det er det, at konflikten gør, at mange unge simpelthen ikke har nogen chance for at få et ærligt job. Konflikten påvirker økonomien og driver dem væk. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi koncentrerer vores hjælp om der, hvor det virkelig er, vil jeg sige, her er der behov for, at vi gør et eller andet, og så måske ser lidt bort fra den større masse, for vi kan ikke hjælpe hele verden i Europa.
Nej, men jeg kan ikke. Det problem, vi har i Europa, er jo også, at vi kalder det Europa, men udover at det er en fællesbetegnelse for et stykke land, der i virkeligheden er et ret lille kontinent, så er der jo ikke noget fællesskab. Og de forskellige befolkningsgrupper i de forskellige lande, bare se her hjemme i Danmark, der har vi da i hvert fald en borgerkrig på Facebook, så kan man se, at der er nogle frustrationer i befolkningerne. Altså man kan jo se, at Ungarn, der bakker man 95% op bag Orbáns benhårde linje. I Tyskland er man så 70% på Merkel. Og at man er en del af et Europa, der ikke fungerer, at der internt i Europa, om det så ikke bliver, for det bliver jo ikke hære, nationale hære, der går i krig med, men folk, der tager sagen i egen hånd, er det ikke en overhængende fare for, hvad der foregår i Europa? Altså i Grækenland har man jo set et eksempel på Gylden Daggry, altså de sidder over i parlamentet, ikke? De kan godt finde ud af at gå til den med køllerne. Jobbik i Ungarn er et parti, som ikke er fjern for uniformering, sidder i parlamentet.
Jamen, det, der er den store fare for, når flygtningekonflikten fortsætter, det er jo, at vi i nogle lande vil se, hvordan den yderste højrefløj vil blive markant styrket, og så også så meget styrket, så de kommer til at sætte sig på den politiske magt. Det er også derfor, en del af de østeuropæiske lande har så meget mod at tage imod flygtninge, fordi de frygter, hvad det også vil gøre ved dem politisk. Hvis vi så ser på risikoen for mere bredere konflikter i Europa, så tror jeg, det er noget, der kommer til, og det har meget, meget længere tidsperspektiv og de ting, som vi står for. Den store fare er jo, at de institutioner, vi har bygget op siden 2. verdenskrig, de jo virkelig er kommet ud i tårerne af den her krise, og de begynder at falde for hinanden. Og det er jo den store risiko ved det, som Tyskland har sat i gang nu, at de institutioner, de om noget har været med til at bygge op og bære op om, at de begynder at smuldre og falde fra, falde fra hinanden.
Det er jo ikke urealistisk, at Marine Le Pen bliver den næste fransk præsident. Så sker der da virkelig noget på den front, ikke?
Ja, det er klart. Hvis det vil sige, så vil vi...
Du sidder og... Jeg tænker på, altså, da muren faldt, der var der mange analytikere og folk rundt i hele verden, der sagde, gud, hvor blev vi overrasket over, hvor hurtigt det gik. Det var sådan en positiv begivenhed. Altså, kunne vi ikke risikere, at det her det kan komme fuldstændig ud af kontrol, også internt i Europa, i løbet af meget, meget, meget kort tid?
Jo, på den måde, at de institutioner, vi har, fællesskabsinstitutionerne, de bryder sammen. Altså, Europa er stadigvæk rigtigt. Europa har mange ressourcer. Landene har også mange ressourcer. De problemer, som den indvandring, vi får, rejser, er jo problemer på den lange banehalvdel. Det er det. Men sammenbrud af institutioner kan få vidtrækkende konsekvenser.
Der er jo mange mennesker også her i Danmark, der ønsker, at EU's institutioner bryder sammen, ikke? Altså, fordi alt, hvad der kommer fra EU, det er noget væmmeligt noget, ikke? Og nu har det vist sig at være impotent og kan ikke regere.
Jamen, det er jo også den store fare, at det skubber os i den retning. Og så vil vi jo også se, at vi bliver lille, og at vi vil få svært ved at klare os i det store.
Ja. Jens Løstrup, hvad tror du kommer til at ske nu?
Ja, jeg tror, at Europa vil have svært ved at handle. Jeg tror, at vi vil se flere nationale forsøg på at løse det her. Selvfølgelig vil der ske noget på fællesskabsplan, men det vil ikke være nok til at løse krisen. Jeg tror, vi skal væsentligt længere hen, før end at man på europæisk plan vil begynde at tage sig sammen og gøre nogle af de ting, som skal til for alvor at tage livstag med udfordringer.
Og væsentligt længere hen, det betyder?
Det betyder år.
Så det vil sige, at vi vil i flere år frem modtage den her folkevandring,
ja.
Og, og det vil sige, der er jo to lande, som indtil videre siger velkommen, og det er Sverige og Tyskland. Og hvis man kigger på Sverige, der tror jeg, i går, der steg Sverigedemokraterne til 27%. Det er all time high. Så det man må forvente. Altså, der sker jo ikke noget i Sverige, før de har 50%, og der har været et rigsdagsvalg. Altså, der sker jo ikke noget før. Altså, det, sådan er det jo åbenbart. Der. Så det vi jo taler om, det er, at holdningen i Tyskland og Sverige skal ændre sig. Tyskland. Før vi ser et skift i virkeligheden.
Det tror jeg også. Jeg tror, det er Tyskland om noget, der vil, på grund af Tysklands position i Europa, som er helt afgørende for, hvordan det kommer til at drives. Og der tror jeg, vi skal længere hen. Jeg tror, man må forstå, at det ligger dybt i tyskerne. Altså, man kan jo bare tage til Berlin og se monumenterne for muren og sådan noget. Det ligger dybt i tyskerne, at de skal tage imod flygtninge, at de har en humanitær, forpligtelse her. Og der vil gå tid. Vi kan dog se små ændringer. Altså, tyskerne er nu, for eksempel har de afsendt to flådefartøjer til Middelhavet med mandat til, at nu er det menneskesmuglerne, de skal gå efter.
Hvor skal de være henne?
Jeg tør ikke sige præcis, hvor det er, men der er afsendt to, de skal jo tage del i de fælles maritime operationer, men det er specifikt meldt ud fra tysk side, at man skal gå efter menneskesmugler. Så der er små skridt, men der er jo stadigvæk lang vej fra det, og så til at gøre noget, som for alvor ændrer på situationen.
Her lige nu, der sker der det, at Ungarn, de har lukket grænsen, og tror du, den bliver åbnet op igen?
Nej, det gør den ikke, men den er sikkert åben i Kroatien. Så det er jo, man har vundet sig lidt tid. Flygtningestrømmene finder nye veje. Og
så hegner man grænsen ind fra Kroatien til Ungarn. Hvad så? Så flytter de op til Slovenien, og så vil de prøve at komme ind der.
Jeg tror, der skal meget til. For, altså, det kræver jo, at man... Altså, indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at Kroatien vil lukke grænsen. De har sagt, vi er åbne, vi vil hjælpe jer igennem, og vi vil hjælpe jer videre. Grænserne er stadigvæk åbne, men efterhånden, som tingene spiller sig ud, så er der jo flere og flere, der vil begynde at overveje, hov, skal vi ikke sætte en prop i hullet?
Altså, når sådan nogle ting som det her sker, så er der en ting er, hvad man siger, noget andet er, hvad man tænker. Jeg tænker, altså, hvad tænker man i USA, når de kigger på Europa lige nu?
Jamen, jeg tror, altså, USA har jo hele tiden været bekymret for Europas evne til at håndtere, hvad der kunne komme ud af det arabiske forhold.
Nu er der 58 numre, ikke?
Altså, og det er jo ikke, fordi de har gjort meget selv. De har sagt, at de tager imod 15.000.
Jamen, de ser vel på os og siger, hvad foregår der? Og siger noget. Altså, en ting er, hvad de siger, men jeg tænker, hvad tænker amerikanerne? De er jo som regel mere handlekraftige, når det drejer sig om deres egen sag.
Men man skal jo forstå, at amerikanerne har jo også været igennem meget. De har været igennem Irak. De har været gennem Afghanistan. Der er meget, meget lidt vilje til at gøre noget, der involverer amerikanske tropper. På den anden side ser man jo også Europa som allieret, så jeg tror da sagtens, at hvis vi fra europæisk side for eksempel kommer ud og siger, vi er interesseret i at støtte oprettelse af sikre zoner i Syrien sammen med tyrkerne, jamen, så vil der også være en klar amerikansk støtte til det. Amerikanerne er selvfølgelig også bekymrede for, hvad det her betyder for Europa. Og der er jo, man kan jo se på amerikansk presse, at man bekymrer sig om det her. Og der har i ganske lang tid, måske ikke så observeret i Europa, men der har jo i ganske lang tid været en kritisk amerikansk debat af, hvad betyder indvandringen til Europa? Hvad betyder den demografiske udvikling i Europa? Og der er faktisk et kritisk amerikansk kig på af, hvor Europa er på vej hen. Der er mange dommedags profeter omkring Europas skæbne fra amerikansk side.
Pressen spiller jo også en stor rolle i det her, altså man kan jo se fra Ungarn i går, ikke? Altså hvor børn og kvinder og andre, de er sådan helt fremme, og der bliver smidt med tårerkasser, og de forsøger at komme ind. Skal vi bare vende os til den slags scener, tror du?
Om det har jo været længe. Altså, det har jo længe været sådan, at når der har været konflikter, så er man mange steder udmærket godt klar over, at vi skal have pressen involveret. Dybest set fra borgerkrigene på Balkan, vidste man godt, at hvis vi får pressen involveret, så kan vi være med til at flytte stemningen. Og vi bliver jo flyttet, det kan vi jo se, hvad betydningen af den lille dreng, der lå død i vandkanten i Tyrkiet, betød.
Tusind tak skal du have, Jens Løgstrup. Vi kan lige nå en nyhed.
Ja, det er sådan, at Carl Holst han nu bekræfter, at hans særlige rådgiver Christian Ingemann faktisk var hans assistent. Det kan man jo så læse i Ekstrabladet.
Det er det samme, som at sige, jeg har løjet, jeg har en sort streg.
Men han understreger samtidig, at han altså ikke førte valgkamp for ham i sin tid så til Folketinget.
Okay.
Men så det, nu ved vi så det. Men altså, sagen fortsætter jo nok, men det her det er så den indrømmelse, der er kommet indtil videre. Men vi er færdige for i dag, Torben Steen.
Ja, og vi vender tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted, og der er verden sikkert lige så rædselsfuld, som den er i denne her uge, så der er i hvert fald ikke nogen far for, at vi ikke har noget at tale om. Det var alt fra denne her gang. I researchen sad fra Berlingske Ina Ernø.